Житие светих.
Stradanje svetog mučenika Jerona i družine njegove. Otačanstvo svetog Jerona bješe druga Kapadokije. Rodi se on u gradu Tijani od blagočestive i bogobojažljive majke Stratonike. U to vrijeme carovahu neznabožni carevi Dioklecijan i Maksimijan, koji bjehu revnosni poklonici idola i gonitelji hrišćana. Kada njima dođe do ušiju da su žitelji Jermenije i Kapadokije, uprkos carskom naređenju, odbili da se poklone idolima, oni se dugo savjetovaše o tome, pa izabraše dva lukava, surova i vjerne idolopoklonika, Agrikolaja i Lisije. Agrikolaja uputiše u Jermeniju, a Lisije u Kapadokiju, izdavši im dva naređenja. Prvo, da predaju na smrt hrišćane koji ne pristanu pokloniti se idolima, i drugo, da popišu u vojsku snažne ljudi i mladiće sposobne za vojnu službu. Stigavši u Kapadokiju, Lisije stade marljivo tražiti ljude pogodne za vojsku. Pri tom, njega obavijestiše i o Jeronu kao čovjeku zdravom, snažnom i veoma hrabrom. Lisije odmah posla po njega vojnik. Vojnici ne zatekoše Jerona kod kuće, jer bješe na radu u polju. Vojnici odoše k njemu s namjerom da ga povedu k Lisiju, ali on, doznavši da hoće da ga uzmu u vojsku, odbi da ide s njima, smatrajući da je za hrišćanina štetno živjeti zajedno sa idolopoklonicima i vojnikovati s njima. Ali vojnici htjedoše da ga silom vode. Jeron se razljuti, dohvati drvo što mu bješe pod rukom i poče tući vojnike. I pokaza se toliko jači od njih, da mu se nijedan ne mogaše oduprijeti, nego se svi dadoše u bjekstvo, a oni gonjaše kao lavija riće. Najzad se razjureni vojnici opet prikupiše na jedno mjesto. Istiđahu se svoga slabićstva, što ne bjehu u stanju savladati jednoga čovjeka, nego biše pobjeđeni od njega. A bojahu se oni da se vrate praznih ruku onome kojih je poslao i govorahu među sobom. Ako se bez Jerona vratimo, onda će nas ne samo svi smijati što jedan čovjek pobjedi nas tolike vojnike, nego ćemo i strahovito biti kažnjeni za naš kukavičluk. Zbog toga oni poslaše i pozvaše sebi u pomoć mnogo svojih drugova vojnika, pa po drugi put krenuše na Jerona u još većem broju. A Jeron, saznavši za to, sabra družinu od 18 ljudi, pobožnih hrišćana, pa uđe s njima u obližnju pećinu i otuda odbijaše napade neznabožaca koji ga bjehu opkolili. Vojnici onda poslaše i obavijestiše kneze da se Jeron sa drugim hrišćanima zatvorio u pećini i oni ne mogu da ga uhvate. Knez im odmah poslao pomoć još vrlo mnogo vojnika, ali ni tada ne mogahu ništa učiniti, jer bojeći se Jerona, niko se ne usuđivaše da se približi ulazu pećine. Tada im knez posla jednoga prijatelja Jeronovog, Kirijaka. Došavši k vojnicima, Kirijak im savjetova da se uklone od pećine, jer Jerona, govoraše Kirijak vojnicima, moguće je uhvatiti ne silom, nego krotošću i blagim savjetom. Kad se vojnici ukloniše od pećine, Kirijak uđe k Jeronu i savjetova mu da se ne protivi knezu, nego da ide i upiše se u vojnu službu. Mirnim razgovorom svojim on ukroti gnjev Jeronu, izvede ga iz pećine i odvede u njegovu kuću k materi njegovoj staroj slijepoj udovici. A ona, doznavši da će sina njenog Jerona odvesti knezu, stade gromko plakati za njim, nazivajući ga osloncem starosti svoje i svjetlošću slijepih očiju svojih, i kukaše što je lišavaju jedine utjehe u tužnom udovištu njenom i sljepilu. Međutim, vojnici, okruživši Jerona, primoravahu ga da pođe s njima, a on, oprostivši se sa plačućom majkom svojom, i sa susjednjima i znancima koji se tamo bijehu uslegli, uze sa sobom rođaka svog Viktora i pođe sa vojnicima u grad Melitinu. Pođoše za njim i dva bliska srodnika njegova, Matronijan i Antonije, i drugi jednovjerni prijatelji njegovi. Ali sunce zađe i smrknu se prije nego što putnici stigoše u Melitinu, zato oni i zanoćiše na mjesto gdje ih zateče noć. Te noći blaženom Jeronu javi se neko u bijelom odijelu i reče mu blago i s puno ljubavi. Evo, Jerone, javljam ti spasenje. Ti ideš pravim putem, jer ćeš se boriti ne za cara zemaljskog i vojevati ne za prolaznu slavu, nego ćeš za cara nebeskog podvig svršiti i skoro k njemu preći da primiš od njega čast i slavu. Rekavši to, javljeni ispuni Jeronovo srce neiskaznom radošću i otide. A Jeron, ustavši radostan, reče prijateljima i srodnicima što bijehu s njim, doznavši tajnu Božijeg blagovoljenja prema meni i sada već s veseljem hitam nad predstojeći mi put. Jedno je samo istinsko blago, jedno istinsko nasljeđe, jedno samo istinsko bogatstvo. Blago, nasljeđe i bogatstvo koji su skriveni na nebesima, a sva zemaljska blaga ništa ne koriste onima koji ih nasljeđuju. Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet dobija duši svoje naudi? Za mene ništa nije dragocjenije od duše i ništa bolje. Dosta sam vremena života svog straćio u sujeti, sada idem k Bogu. Samo me jedno uznemiruje, tuga moje majke, prestarele i nemoćne udovice, lišene svjetlosti očiju, nema pomoćnika i zaštitnika. Ali pošto idem da umrem za Hrista mog, ja njemu, ocu sirotana i udovica, povjerava majku svoju. Govoreći to, Jeron zaplaka zbog majke svoje i krenu na put. A kada stigoše u Melitinu, Jeron i sa njim 33 hrišćana biše zatvoreni u tamnici. I ovako im sveti Jeron govoraše: prijatelji i braćo, poslušajte savjet moj koji vam može koristiti ne u ovom životu, nego u budućem. Jer svi koji se Boga boje ištu nezemaljska privremena, već vječna blaga. Vi čuste da će neznabožni knez jutra priniti žrtve lažnim bogovima neznabožačkim, pa će i nas prisiljavati da to isto uradimo. Ali mi nemojmo se pokoriti njegovom naređenju i nemojmo se pokloniti idolima, niti im prinijeti žrtve. Bolje prinesimo žrtvu hvale istinitom Bogu našem i uznesimo mu molitve naše, da bi on, uslišavši moljenja duša naših, podario nama silu da čvrsto junački podnesemo muke i udostojimo se blažene končine. Kada ovo izgovori sveti Jeron, svi jednodušno odgovoriše: reči tvoje slatke su nam kao med, jer nam savjetuješ ono što je istinski korisno i spasonosno za nas, i svi mi više volimo umrijeti za Hrista Boga našeg, negoli pokloniti se idolima, živjeti u sujet. O ovoj odluci svetih sužanja tamnički stražari izvijestiše kneza Lisija. A on sjutradan sjede na sudištu i sav bijesan od gnjeva naredi da sužnje dovedu iz tamnice pred njim na sud. I ljutito ih upita: koji vas đavo navede na beskrajno bezumlje, te ustajete protiv tolike vlasti i prezirete carska naređenje i ne poklanjate se velikim bogovima? Svetitelji odgovoriše: mi bismo zaista bili bezumni i igračka demona kada bismo čast koja pripada Bogu odavali drvenim i kamenim napravama ruku ljudskih. Međutim, mi smo sada premudri, jer se klanjamo tvorcu svega, koji je nebo i zemlju stvorio riječju svojom i izveo ih iz nebiće u biće duhom usta svojih. U to vrijeme jedan od prisutnih na sudu pokaza rukom knezu Lisiju na blaženog Jerona i reče: eto, taj se protivio vojnicima koji si ti bio poslao, kneže, i sve što si čuo on je uradio. Lisije pogleda na Jerona i upita ga: odakle si ti? I kada blaženi Jeron kaza odakle, knez ga opet upita: jesi li se ti protivio carskim naređenjima, uzdajući se u svoju snagu i izbio moje vojnike poslane na tebe? Hrabri Jeron odgovori smjelo: da, ja, Zar da ne mrzim na one koji mrze na gospoda moga i da se ne gadim na one koji ustaju na njega? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Zbog toga sam ih bio i gonio kao plašljive zečeve. Čuvši ove reči, Lisije se razgnjevi i prelazeći preko hrabrosti Jeronove, on ga kao nepokorne izgrdi reče: Bezumlje tvoje navelo te na takvu drskost, da ti carsku vlast poslušao nisi, i našoj se naredbi pokorio nisi, i naše si poslanike izbio. Zbog toga naređujem do samog lakta odsjeći tvoju poganu ruku koja je poslušala bezumnu glavu. I odmah bi svetome Jeronu odsječena desna ruka, a ostale svete mučenike po mučiteljevom naređenju dugo bez milosti tukoše. Poslije toga ih opet sve u tamnicu vrgoše i oni uznesoše blagodarnost Bogu što ih udostoji da pretrpe takve muke za ime njegovo. Ali jedan od njih, gore pomenuti Viktor, rođak svetoga Jerona, iznemože od podnesenih batina i strahovito se uplaši od većih koje ga mogu snaći. Zato krišom pozva k sebi činovnika koji je vodio zapisnik o uhvaćenim i mučenim hrišćanima i ponizno ga moli da izbriše njegovo ime iz knjige sužanja koji stradaju za Hriste i da ga pusti iz tamnice, a zato mu obeća dati jedan svoj spahiluk. Činovnik se obredova obećanom spahiluku, učini Viktoru po molbi i izbri se u zapisniku njegovo ime i noću ga pusti iz tamnice. No Viktor, izašavši iz tamnice, ubrzo umre i na taj način liši sebe iz spahiluka i života i mučeničkog vinca. Kada svanu sveti Jeron sazna da šta se dogodilo i srce mu se ispuni neizmjerne tuge i gorko ridaše zbog svog rođaka govoreći: Avaj meni, Viktore, šta si uradio? Po kakvu si strašnu cijenu izbavio sebe, kakvu si pogibio kupio duši svojoj? Zašto si sam sebe predao ruke neprijateljima? Zašto si sramotu bjekstva pretpostavio vijencu slave? Zašto si život vječni žrtvovao za život privremeni? Zašto si prolaznu olakšicu stavio iznad radosti beskonačne? O, koliko su te pomeli kratkotrajni bolovi od sitnih rana, koji su ništa prema vječnim mukama koji te očekuju posle suda Božjeg. Tako oplakavši otpalog od lika mučeničkog, sveti Jerom prizva k sebi u tamnicu svoja dva srodnika, Antonija i Matronijana, koji su ga pratili i reče im: Saslušajte moju posljednju želju i po povratku odavde privedite je u djelo. Moj imanje koje se nalazi u Pisidiji dajem svojoj sestri Teotimiji, da se od njega izdržava i da mi vrši pomenu dan moje smrti. Svu pak ostalu imovinu svoju ostavljam svojoj majci, zbog njenog udovišta i starosti. Isto tako njoj predajte i moju odsječenu ruku i recite joj da zamoli načelnika grada Ankire, Rustika, da joj da kuću u Vadisani i neka ruka moja bude tamo položena. Ostavivši tako zavještanje svojim srodnicima, blaženi Jeron spokojno očekivaše svoju mučeničku končinu i nakon 4 dana knez Lisije sjede na sudištu, prizva svete mučenike i stade ih primoravati da se poklone idolima. Dugo se on truđaše da ih i laskama i prijetnjama odvrati od Hrista, ali bez ikakvog uspjeha. Onda naredi da ih najprije nemilice biju motkama, pa ih zatim osudi na posječenje mačem, a oni, predvođeni blaženim Jeronom, idući ka gubilištu, radosno pjevahu psalamske riječi: Blaženi, neporočni, na putu hodeći po zakonu gospodnjem. A kada stigoše na gubilište, oni prekloniše koljena i pomoliše se govoreći: Gospode Isuse Hriste, primi duše naše. I odsječane biše mačem česne i svete glave njihove. Tada Antonije i Matronijan pristupiše knezu Lisiju, moleći ga da im dozvoli uzeti tijelo njihovog srodnika Jerona, ali im knez ne dozvoli. Onda ga oni moliše da im da bar odsječenu glavu Jeronovu. Na to im knez reče da će im dati glavu, ako mu dadu onoliko zlata koliko teži sama glava. Ovaj zahtjev silno žalosti Antonije i Matronijana, jer ne imađahu toliko zlata, mada je česna glava mučenikova vrijedila neizmjerno više od toga. Tada Bog stavi u srce jednom bogatom i znamenitom čovjeku po imenu Hrisatiju da otkupi glavu svetog mučenika Jerona. On dade knezu onoliko zlata koliko je težila glava i uzevši je, česno je čuvaše kod sebe. Zlatoljubivi knez stade onda tragati za odsječenom rukom svetiteljevom, želeći da i za nju dobije zlato. No Antoni i Matronijan, čuvši za to, pobjegoše noću u svoj zavičaj noseći sa sobom svetu ruku, a tijelo njegovo i svih ostalih svetih mučenika posjećenih s njim, drugi hrišćani uzeše noću i tajno pogreboše. Antonije pak i Matronijan odnesoše ruku svetog Jerona njegovoj majci Stratoniki, dadoše joj, ispričavši joj podrobno sve što se dogodilo. A majka, primivši odsječenu za Hrista ruku milog sina svog, suzama je zalivaše, materinski celivaše i na oči svoje stavljaše. Radujući se za sina i u isto vrijeme, podajući se prirodnoj materinskoj tuzi, ona kroz suze govoraše. O, mili sine moj, ja te rodih živa i zdrava. Sada imam samo mali dio tvog mrtvog tijela koji izaziva u meni veliku tugu. Avaj meni, sine moj, rodih te u bolovima, odgajih u teškoćama, nadajući se da ću tebi imati potporu u starosti, podršku u slabosti, utjehu u nevoljama, ali sada ja se liših tebe svjetlosti slijepih očiju mojih. Ali zašto plačem u vrijeme kada treba da se veselim i radujem, što sam mučenikova majka, što prinesoh Bogu plod utrobe moje, što si, mili sine moj, umro mučeničkom smrću. Gle, mučenička smrt kojom si ti skončao, vodi u mnoga i velika blaga. Odlazeći od mene, ne ostavljaj me potpuno, sine moj, nego molitvama svojim posreduj za mene pred Gospodom, za koga si krv svoju prolio, da i mene brzo oslobodi od ovog mnogo mučenog i mnogo tegobnog života. Posle ovog ridajnog naricanja, Stratonika položi ruku svetog sina na ono mjesto koje on sam blagovoli ukazati i učini sve po njegovom zavještanju. A spomenuti Hristatije, koji zlatom otkupi glavu svetog Jerona, kroz neko vrijeme sagradi crkvu na mjesto gdje sveti mučenici bijehu posjećeni. On čestno položi u njoj glavu svetog mučenika, slaveći svetu trojicu.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Lazara Galisijskog. Prepodobni Lazar rođen je 967. u Maloj Aziji u jednom selu blizu grada Magnezije. Roditelji su mu se zvali Nikita i Irina. Oboje bijehu blagorodni, pobožni i puni vrline. Pred samo njegovo rođenje, Bog naročitim čudom unaprijed objavi kakav će on biti svjetilnik svijetu. Roditeljski dom njegov obasja i ispuni tako velika božanska svjetlost neba, da se sve sakupljene žene poplašiše i razbježaše, jedino ostade njegova majka. A djetence čim se rodi, stade na noge i okrenuto istoku pomoli se Bogu s ručicama složenim na grudi. Time Bog predskaza budućnost, čistotu i prijemčivost njegove duše za božanska obasjanja. Kada Lazaru bi 5 godina, roditelji ga dadoše da se uči knjizi i on uskoro prevaziđe učenju svu drugu djecu. Još kao dijete, Lazar se odlikovaše bezazlenošću, krotošću, smirenošću, žalostivošću i ljubavlju prema sirotinji. Svrh svega on imađaše veliku predanost i revnost za crkvena bogosluženja i molitve. Pobožan i obrazovan, Lazar u cvijetu mladosti, govoreći božanskom ljubavlju, otputovao u Jerusalim radi poklonjenja tamošnjim svetinjama. I pošto se pokloni životvornom grobu Gospodnjem i ostalim svetinjama, on stupi u manastir svetog Save osvećenog i zamonaši se. Tu on provede 10 godina u monaškim podvizima i poslušnošću i ostalim vrlinama prevaziće svu bratiju i zbog toga bi posvećen za prezvitera od tadašnjeg patrijaha Jerusalimskog. Pošto prepodobnom Lazaru duša bješe veoma željna usamljeničkog molitvenog tihovanja, on u toku velike četrdesnice iziđe iz manastira i otide na jednu goru, ne uzevši sa sobom ništa osim tijela svog. I hranjaše se tamo pustinjskim zeljem i pijaše pomalo vode, tek da bi se održao u životu i obavljao svoja svunoćna stajanja i bdenja. Hodeći pak jednom po šumi, on ču božanski glas koji ga tri put pozva po imenu govoreći mu: Lazare, 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 treba da se vratiš u svoje otačastvo. Ovo on ispriča drugim isposnicima i oni mu savjetovaše da se vrati u svoje otačastvo. I oni krenu, ali lukavi đavo mu pravljaše razne smetnje na putu, javljajući mu se u vidu raznih priviđenja i strašilišta. No sveti podvižnik pomoću Božijom razveja sve privide njegove i zamke. U otačastvu svom on se, i ne hoteći, srete sa svojom majkom, ali ne ostade sa njom. Žudeći za pustinskim životom, prepodobni Lazar se pope na tamošnju pustu i neprohodnu goru Galisiju, nedaleko od Efesa. Na gori Galisiji prepodobni dožive mnoga iskušenja i uznemirenja od demona. Jednom pak, kada u ponoći bješe na molitvi, on vidi ognjeni stup koji se protezao od zemlje do neba i mnoštvo anđela koji divno pjevahu: Neka vaskrsne Bog i razveju se neprijatelji njegovi. Svetitelj to primi kao uput s neba i sagradi na tom mjestu hram Vaskrsenja Hristova uz pomoć vizantijskog cara Konstantina Monomaha. S desne pak strane hrama on je načini stolp bez krova i podvizavaše se na njemu imajući nebo kao krov, a od hrane uzimaše pomalo hleba i vode i to jedan put nedeljno. I ne samo time blaženi iznuravaše sebe, nego i verigama opasan bješe i trpljaše mnoge druge muke stolpničkog života, zimi hladnoću, ljeti žegu. Ali sve to on podnošaše pomagan, čuvan i štićen presvetom Bogorodicom. Bog mu zato date blagotat čudotvorstva i proroštva, te se k njemu stadoše sticati pobožni ljudi, da ih on rukovodi u duhovnom životu. I mnogi se odricahu svijeta i postajahu monasi, radosno se podčinjavajući njemu kao učitelju i pastiru. Udostojen proročkoga dara zbog savršenstva u vrlinama, on proviđaše mnoge buduće stvari. On unaprijed saznade i dan svoje končine. No njegovi učenici i djece po Bogu sa suzama ga najusrdnije moliše da on radi njihovih duša i njegovog spasenja izmoli sebi od Boga produženje života još za 15 godina. I on se zamoli presvetoj Bogorodici da mu produži život za 15 godina. I molitva mu bi uslišena. I umnožiše se učenici njegovi i bješe ih preko 900. A kad prođe 15 godina i svetitelj ubi 72 godine, on se u miru upokoji i otide ka Gospodu. I kao što Gospod čudom proslavi njegovo rođenje, tako isto čudom proslavi njegovu smrt. Božanska svjetlost neba obasje svetiteljev stolp iz polje iznutra, te se po toj svjetlosti poznaše i učenici njegovi i isposnici po gorama i pećinama, gde se sveti ugodnik Boži Lazar predstavio. No pošto bratija mnogo plakahu i naricahu nad svojim svetim ocem i učiteljem što im nije ostavio pismeno za vještanje, bezdahni i mrtvi svjetitelj ustade, izvuče ispod pazuha svoj testament, predade im ga, pa opet leže i izdahnu. Ali kako testament ne biše potpisan, to bratija ponovo moliše svetitelja da i potpis svoj stavi, i on opet oživje i stavi svoj potpis, pa leže i konačno usnu u Gospodu. Poslije toga svetitelj bi česno pogreben u stolpu i Gospod ga i posle smrti proslavi mnogim čudesnim isceljenjima koja bivaju od svetih moštiju njegovih u slavu istinitog Boga i spasa našega Isusa Hrista.
Житие светих.
Спомен светих мученика Меласипа, Касиније и Антонина. Sveti mučenici Melasip, njegova supruga Kasinija i njihov sin Antonin postradaše za Hrista pri caru Julijanu, bogodstupniku u gradu Ankiri. Antonin bi bačen u tamnicu, a Melasip i Kasinija biše obješeni na mučilišnom drvetu, pa im tila strugaše i ognjem pališe. Zatim sveto Melasip ocijekoše noge do koljena, a svetoj Kasiniji odrezaše dojke. U vrijeme tih mučanja bi doveden iz tamnice njihov sin Antonin. Gledajući muke svojih roditelja, on ih stade tješiti i uzevši odsječene dijelove tijela njihovih, cijelivaše ih. U tako strašnim mukama Melasip i Kasinija predadoše pravedne duše svoje ruke Gospodu. Tada Antonin pljunu u lice Julijanu. Svirepi mučitelj naredi da objese Antonina i stružu tijelo njegovo. Onda mu prebiše goljenice i težak kamen privezaše za noge, pa ga skinuše sa mučilišnog drveta i položiše na usijanu gvozdenu rešetku. Posle svih tih mučenja, mučenik ostrigoše glavu, zavezaše mu kamen o vratu i tako ga vođahu po gradu na porugu i sramotu. Posle toga svetog mučenika otpraviše vojenačalniku Agripinu, koji ga vrgnu užarenu peć, pa ga zatim baci zverovima da ga pojedu. No i u drugom mučenju blagodaću Božijom svetitelj ostade nepovrijeđen. 40 mladića koji posmatrahu ova mučenja povjerovaše u Hrista, zbog čega im sluge careve ocijekoše glave. Posle toga svetog Antonina ispružiše na usijenom gvozdenom krevetu i tukoše motkama. Onda mu ruke ocijekoše pa u peć baciše. No sveti mučenik i tu ostade nepovrijeđen, zbog čega mnogi povjerovaše u Hrista. Najposlije mučitelj naredi te mučeniku ocijekoše glavu. Spomen svetih mučenika Avta, Tavirona i Tesalonikije. Sveta mučenica Tesalonikija bješe kći nekoga žreca idolskog Kleona, čovjeka bogata i ohola. Poučena u hrišćanskoj vjeri, ona se krsti i postade hrišćanka. Otac je dugo moljaše i preklinjaše da se odrekne Hrista, ali ona ne htje. Zato je neznabožni otac skide nagu, pa je četiri čovjeka silno tukoše sirovim žilama, te joj rebra polomiše. Posle toga je otac istjera iz kuće i iz grada, i u izgnanstvu sveta mučenica ne prestajaše ispovijedati Hrista. Doznavši za takav postupak žreca, dva česna građanina, Avt i Tavrion, ukoreše Kleona zbog nečovečnog ponašanja prema kćeri. Kleon ode k carskom namjesništvu i optuži ovu dvojicu kao hrišćani i kao zaštitnike Tesalonikije. Namjesnik ih stavi na muke, pošto im skinuše odijelo, biše ih kamenjem, baciše ih u silno usijenu peć, pa ih zajedno vezane vrgoše u jezero. No sveti muževi ostadoše nepovrijeđeni, jer blagodaću Božijom iz jezera izađoše čitavi i zdravi na kopno. Tada namjesnik mučitelj, ne znajući šta da radi, naredite im ocijekoše svete glave. Isto tako i Tesalonikija bi za ispovijedanje Hrista stavljena na muke u kojima iskonče. I tako svi troje primiše vijence mučaništva. Sveta pak tijela njihova biše s češću položena u Amfipolju.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Aleksandra. Spomen svetog mučenika Vostrikija i Dukitija. Ova dva sveta mučenika postradali zajedno sa mučenikom Jeronom i njegovom družinom. Ovo su imena ostalih mučenika koji se njima postradaše. Nikandar, Isihije, Varahije, Maksimijan, Kalinik, Ksantik, Atanasije, Teodor, Evgenije, Teofil, Valerije, Teodot, Kalimah, Itarije, Gigantije, Longin, Temelije, Evtihije, Diodot, Kastrikije, Teagenije, Mamas, Nikon, Teodul, Viktor, Dorotej, Klavdije, Epifanije, Anikat i drugi Jeron.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Atinodora. Ovaj sveti mučenik u mukama skončao za Hrista. Spomen svetog Grigorija. Brat svetog Grigorija čudotvorca. Ova dva brata, isti po imenu, isti po životu, isti po slavi.